እዚ መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት መበል 52 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ሓቂ ሓራ ከተውፅኣኩም እያ ሓሳዊ ዜናን ጋዜጠናነት ንሰላም ብዝብል መራሒ ቃል ክበዓል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝወሰኑ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። እዚ መሪሕ ቃል እዚ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኮነ ተባሂሉ ርእቶታት ንምምስራቅ ዝመሓዝን ዝውልትውን መሰረት ዘይብሉ ዝሰፍሕ ዘሎ ናይ ሓሶት ዜና ምቕራብ ከይዲ ብትኽክል ዝምልከት ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጉዳይ ሓልዮ ነቲ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኣሞርኪዙ ዕለት 29 መስከረም 2017 ዓ ም ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበረ ዘመልከቱልኦ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ንኽውንን ጭቡጥን ኩነት ብምጥምዛዝ ኣብ ውልቅን ማሕበርን ጠባያት ሳዕብን ክህልዎ ተባሂሉ ንዝንዛሕ ዜና ዝምልከት ምዃኑን ብዛዕባ ናይ ሓሶት ዜና ዝምልከት ጉዳይ ናይ ዜና ማዕከናትን መራኸቢ ብዙሓንን ናይ መንግስትን ናይ ፖለቲካ ተቋማትን ነዚ ሓድሽ ክስተት ብቐረባ ዝከታተልዎ ጉዳይ ክኸውንን ከሎ ቤተ ክርስትያን ብወገና ናይ ሓሶት ዜና መበቀሉ እንታይ ምዃኑ ዝምርኮዞ ዋቅዕን ወይ ከዓ ኣመክንዮን ሳዕቤናቱን ክልለይን በዚ መገዲ እዚ ብቑዕ ሙያውን ሓላፍነትን ዘለዎ ወትሩ ሓቂ ዝደሊ ጋዜጠናነት ንምንቕቓሕ ዝሕግዝ ዓሚቑ ኣስተንትኖ ተቐርብ። ስለዚ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ሰብኣዊ ፍጥረት ምርድዳእ ክህሉ ዝድግፍ ናይ ሰላም ጋዜጠናነት ተነቓቕሒ ምዃና ከም እተሰምረሉ ኣፍሊጦም። ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ንፋለማ ግዜ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን በቲ ዘደንቑ ምህዞታት ብዝብል ውሳኔ ኣብ 1963 ዓመተ ምህረት ብመላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቀዳመይቲ ሰንበት ድሕሪ በዓል ጰራቅሊጦስ ክበዓል ብዝብል ድላይ መሰረት ዘበገሶ ምዃኑ እንክዝከር ኣብ ብዙሓት ሃገራት ድማ በቲ ዕለት ዝበዓለ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎን ናይቲ ዕለት 13 ግንቦት 2018 ዓ ምህረት ዝበዓል መበል 52 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መልእኽቲ ዕለት 24 ጥሪ ናይ ጋዜጠናታት ሓላዊ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘሳለስ ዝበዓለሉ ዕለት ተሓቲሙ ንንባብ ዝበቅዐ ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ የዘኻኽሩ።